Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bərdədə yanacaq doldurma məntəqəsində bir nəfər öldürülüb. Tayland'da ASEAN ölkələrinin sammiti pozulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. İclas aprelin 14-də keçiriləcək. Parlamentdən AFA agentliyinə verilən məlumata görə, iclasda həmsinin Milli Məclisdəki daimi komitələrin işinin təşkili, komitələrin tərkibinin müəyyən edilməsi və İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Bundan başqa deputatlar xüsusi iqtisadi zonalar, dərman vəsaitləri və bəzi rayonların inzibati ərazi bölgüsündə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələrini də götür-qoy eləyəcəklər. Bərdədə yanacaq doldurma məntəqəsində hücum edilib, nəticədə məntəqənin operatoru Alim Əliyev öldürülüb. Hadisə bugün gecə saat 1-2 radələrində baş verib. O, baş nahiyəsindən küt alətlə vurulub. Hadisə yerindən yanığını söndürən balon tapılıb və qətlin həmin balonla türədildiyi ehtimal olunur. Hücum edənlərin 2 nəfər olduğu güman edilir. Məntəqənin müdiri hadisədən əvvəl obyektə gələrək gün ərzində edilmiş alverin pulunu götürdüyündən basqınçılar az pul aparıblar. Hadisə ilə bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, axtarış gedir. Taylandda müxalifət tərəfdarları Cənub-Şərqi Asiya ölkələri assosiasiyasının sammitini pozub, nümayəndələr Krot şəhəri Pattayada sammitin mətbuat mərkəzinin yerləşdiyi binaya soxulublar. Keçmiş baş nazir Taksin Şinavatranın tərəfdarları bundan əvvəl Yaponiya, Çin və Cənubi Koreya xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşünü də pozublar. Müxalifətçilər hökumətin istifasını tələb edirlər. Pattaya və ətraf rayonlarda fövqəladə vəziyyət rejimi tədbiq olunub, iclas təxirə salınıb sammit. Tbilisidə Prezident Mikhail Saakashvilinin istifası tələbi ilə etiraz aksiyası davam edir. Müxalifətçilər dünən yolları bağlayaraq ölkədə vətəndaş itayətsizliyi kampaniyasına başladıqlarını elan edirlər. Onlar Prezident Saakashvilini demokratik islahatlar aparmamaq və işsizliyin qarşısını ala bilməməkdə ittiham edirlər. Müxalifət həmçinin Prezidenti ötən il Rusiya ilə müharibədə düzgün mövqe tutmamaqda günahlandırır. Ötən il Cənubi Osetiya ilə münaqişə və bunun ardınca Rusiya ilə müharibədən sonra Moskva Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Moldovanın Konstitusiya Məhkəməsi aprelin 5-də keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinin yenidən sayılması ilə bağlı qərar verməlidir. Səslərin sayılmasını ölkə prezidenti Vladimir Voronin təklif edib. Bu, müxalifətin əsas tələblərindən biridir, amma müxalifətdə olan bizim Moldova Alyansının lideri Serafim Urekyan hesab edir ki, hökumət pozuntuları ört-bastır eləmək üçün bu adımadır. Müxalifət deyir ki, seçki siyahlarına ümumiyyətlə olmayan və ölmüş adamların adları salınıb. Moldova ilə Rusiya parlament seçkilərindən sonra ölkədəki hərc-mərcliyə görə Rumuniyanı günahlandırırlar. Moldova hökuməti xəbərdarlıq edib ki, əgər ölkədə yenidən hərc-mərclik düşsə, güc tətbiq olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Koalisiya qüvvələri Əfqanistanın Uzbin vadisini ələ keçiriblər. Ötən il bu rayonda 10 Fransa əsgər öldürülmüşdü. Əməliyyatda Fransa, Əfqanistan və ABŞ qüvvələri iştirak edib və hərbi hava qüvvələrinin müşayiəti ilə heç bir maniyəsiz vadiyə 800 qüvvə yeridilib. Vadidə Əfqanistanın milli ordusu üçün baza qurulacaq. Bu bölgə yerli talibançıların lideri Gülbəttin Hikmətyarın əsas dayaq məntəqəsi hesab olunurdu. Pakistanda fəaliyyət göstərən yaraqlılar Əfqanistanın Kapisa vadisinə adətən bu vadidən keçirdilər. İraqın Mosul şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində 5 Amerika əsgəri və 2 İraq polisi ölüb. İntiharçı özünü polis məntəqəsinin ətrafında partladıb. Avstriyada bir qadın telefonla oğlunu dəng etdiyinə görə cərimə olunub. Məhkəmə gün ərzində oğluna 49 dəfə zəng eləyən 73 yaşlı qadını 360 avro cərimə eləyib. Əhvalat ölkənin cənubunda yerləşən Klagenfurt şəhərində baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Yanvar ayın 5-i ev partladı. Hamımız ailə üzvünə diri yandı. İndiyə qədər heç kim maraqlanmır bizlər.
Mən həmişə nəvələrlə gəlib bu parkda istirahat edirdim. İndi yuxarı vəzifədə oturan şəxslər gəlib parkı özəzləşdiriblər.
Şunu verədim, işçi 302 manat 59 qəpik. Borcun yerinə mənə deyir ki, 150 manat ver, hamısını mən silim.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Maşınlar da pastanı çok süratle gelirler. Ama ben şahsen rayon arasına gidebilmedim. Polisler bir yol çatmışlar ki prezident gel olmaz.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948. ...436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Məşhur bir ifadə var. Əgər tamaşanın əvvəlində divardan silah asılıbsa, əsərin sonunda mütləq o silahdan atəş açılmalıdır. İndi evdən qazı gəlirsə, onun təhlükəsini bərbaşdan gözləmək lazımdır. Bakının Nəsimi rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsindəki yataqxanada yaşayan Bəkir Bayramov da evindən gələn qaz iynə tamaşanın əvvəlində görünən silah kimi baxıb. Təcili yerli qəza xidmətinə müraciət edib. Bəkir Bayramov deyir ki, qəza xidmətindən gəliblər, qaz iyinin mənbəyini tapmayıblar. Deyiblər ki, qaz iyini külək gətirir. Mənzildə heç bir qaz sızıntısı yoxdur, amma bir gün ev yiyəsi səhər işığı yandıranda küləyin gətirdiyi qaz partlayıb. Partlayış nəticəsində ev yiyəsi ilə xanımı yanıb, amma xoşbəxtlikdən onların xəsarəti ölümcül olmayıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən cütlük sağalıb. Ancaq sağalmaqla yara düzəlməyib. Məcburi köçkün kimi yataqxanaya sığındığını deyən Bəkir Bayramovun sözlərinə görə hadisə nəticəsində ev əşyalarına ciddi ziyan dəyib. Oturduqları yerdə xəstəxanaya düşüb pul xərcləməli olublar. Bəkir Bayramov deyir ki, qəza varsa, günahkar da var. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyində aparılan təhqiqatdan narazıdır. Yanvarın 6-sında qaz partlayıb. Hələ də araşdırması davam edir. Bəkir Bayramov deyir ki, qaz onun evinin altındakı restorandan sızıb. Bəkir Bayramov dinləyək.
Dekabr ayının 23-dən Nəsim rayon qəza xidmətinə dəfələrlə müraciət elədim ki, evimə qaz sızır. Gəlib baxdılar, mənə dedilər ki, sənin evində qaz yoxdur. Mən tam əmin eləmişdilər ki, sənin evində qaz yoxdur, heç bir təhlükəsi yoxdur, yaşaya bilərsiniz. Qazısı alınmadı, yanvar ayının 5-i evim partladı, hamımız ailə üzvünə diri yandıq. İndiyə qədər heç kim maraqlanmır bizlər. 5 nömrəli yanıq xəstəxanasında yatdıq, indi ondan bəri yanvar ayının 5-dən. İndi ki, bu günə kimi heç bir təşkilat tərəfindən maraqlanmamış ki, bu 4 nəfər məcburi köçkünün, bir dənə ömrü, ikinci qrup Qarabağ əhalinin taleyinə maraqlanan yoxdur.
Siz indi qalmağa harada qalırsınız?
Qalmağa həmən yanıq yerdə qalırıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə əmin elədi ki, sizə dəyən maddi və mənəvi ziyan ödəyəcəyik. Və otağı bir balaca yaxın qohumlarına borc xərc eləyin, yığışını ora. Biz də onların dediyi kimi yaxın qohumların hesabına oranı Eve girmek için de kalmış kastıkanada. Allah baba düzeltti, içeri girdi indi. Bugüne kadar bize maraklanan yok. Bana müstahatik bize ver verir, yalanına ver verir ki size deyen maddi ve menevizyen tam ödenilecektir. Hava ödenilecek. Ne sıran iş değil ama ben bana mermi olmayan sebeplerden ulaşsan da kadar zelb olunmuyordu.
Biz de Fevqalade Hallar Nazirliği İstintak İdarəsinin müstəntiqi Seymur Teymurzade ile əlaqə saxladıq. Müstəntiq araşdırma apardığını təsdiqlədi, ama araşdırmanın niyə 3 aydan çoxdur davam etməsinə aydınlıq gətirmək istəmədi.
Eşin xanım, siz mətbuatdansınız, değil
mi? Bəli, bəli.
Rəhmət olmalı, siz nazirliyin mətbuat xidmətləri, orayla əlaqə saxlayın da.
İndi sizdə cinaya iş qurtarır mı, məhkəməyə verilir mi? Bir kəlmə onu demək
ki... Nazirliyin mətbuat xidmətindən əlaqə saxlayın.
Nazirliyin mətbuat xidməti təkrar sizdən soruşacaq da, əgər belə olsa.
Bizdən soruşsa biz məlumatı onlara verərik, onlar sizə verərlər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz isə boşa çıxdı. 512-01-80 nömrəli telefona cavab verən olmadı. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybovun isə bizdə olan 3 mobil telefonuna zəng çatmadı. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı isə son vaxtlar qazdan bir neçə partlayış olduğu cübatından bu hadisəni xatırlamadı. Ancaq dedi ki, onlar da araşdırma apararlar. Bəkir Bayramov ona dəyən ziyan bağlı kompensasiya almaq istəyir. Bunun üçün onun yolu nədən keçir? Hüquqşünas İntiqam Əliyevi dinləyək.
Əgər vətəndaş səlahiyyətli quruma müraciət edirsə ki, mənim evimdə qaz iyi gəlir, tutaq ki, hər hansı bir təhlükə barədə xəbərdarlıq edirsə, mütləq bununla bağlı obyektiv bir araşdırma aparılmalıdır dövlət orqanları tərəfindən və onun doğuran səbəbləri aradan qaldırılmalıdır. Ümumilikdə dövlət məsuliyyət daşıyır, dövlətin silahiyyət verdiyi qurumlar məsuliyyət daşıyır. Vətəndaş ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanla bağlı dövlət qurumlarının öz işinə səhlənkarcasına yanaşması nəticəsində ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanla bağlı məhkəmədə iddə qaldıra bilər. Konkret olaraq cinayət faktı varsa, cinayət işin qaldırılması barədə də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Montin bağının şöhrəti Bakı bulvarınkından heç də az deyil. Bir vaxtlar yaxından uzaqdan gələnlər bu bağı hayli küylü eləyərdilər. Uşaqlar cürbəcür yerlənəcəklərdə yerlənər, böyüklər ağaçların kölgəsində sərinlənərdilər. İndi də bağı hay-küy götürüb, amma bu hay-küy uşaqların yox, fəhlələrin səs-küyüdür. Sakinlər deyirlər ki, bağı onların əlindən almaq istəyirlər. Rəsmilər isə əksinə, bağı təmir edədiklərini bildirirlər. Daha ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında.
Mənim 70 yaşım var. Mən həmişə nəvələrlə gəlib bu parkda istirahat edirdim. İndi yuxarı vəzifədə oturan şəxslər gəlib parkı özəzləşdiriblər. Nəyə görə məni fikirləşməsinlər? Əncə özlərini fikirləşdilər. Onların 5-6 ilə villaları var. Nə istəyirlər bu millətdən?
Bir vaxtlar Bakının Montin Parkı kimi tanınan, indi isə milli qəhrəman Samir Xəsevin adını daşıyan bu park 5-6 aydır ki, sakinlərin üzünə bağlıdır. Sakinlər narahatdırlar ki, kimlərsə parkı onların əlindən almaq istəyir.
Hər yer hasardır. Parka girirdi, uşaqlarımızı gəzdirirdi. Hər yerdən hasar vurublar. Parka girmək qeyri-mümkündür. Bütün bu cəmaat hamısı bu parkdan nəfəs alır. Girirlər, gedirlər, danışırlar, günlərin keçirdirlər. Bacı Qurbanov, heç kəsə dərd deyiləsidir.
Parkdakı yerlənəcəklərdən əl üzülən uşaqlar isə indi əyləməyə yer axtarırlar.
İndi parkda söküblər, indi bina da tikirlər hər yerdə, bağza salınıb, mümkün deyil oynamaq. Gedirdik parkda oynayırdıq, həmin kaçırlıya zədim inirdik. İndi heç bir şey mümkün deyil, oynamaq olmaz.
Gedirik qarajın üstünə çıxırıq oynayır.
Qışqırırlar, deyirlər ki,
çıxırıq qarajın üstündə oynayır.
Yerdə də oynayanda... Futbol oynayanda da top dəyir ora, maşına dəyir, top cüyü edir.
Nərmanov rayonu bələdiyyə sədri Hüseyin Cəfərov deyir ki, parkda təmir işləri aparılır, onun üçün bağlıdır.
Park ətrafı sahənin abadlaşdırılması indi hal-hazırda o işlər gedir. Ay yarım, iki aya mənə biləcək ki, orada o işlər tamam başa çatdırılıb, əhalinin istifadəsinə veriləcək.
Sakinlərsə deyirlər ki, burada gedən işlər heç də abadlaşdırmaya oxşamır.
Orada oyuncak yeri vardı. Gelirler, yığırışka oyuncakları vardı. İnanırsın, and olsun Allah, 10 deter yığıştırarsa bir tane oyuncak yığırışka kalamadı. Çocuklar gidincesin orada oynasınlar. Allah bilin harata yıktırar onu. Bu boyda montini. Bu boyda montini belki de 60-70 bin adam yaşıyor. Bir ötürüm olsa ona 4 bin, 5 bin uşak.
Bir yandan deyirler, tak sallın.
Parkın girəcəyində veteranlar otağı var. Bura axsaqqal veteranlar yığışır. Gününü nərdə oynayıb çay içməklə keçirirlər. Onların arasında milli qəhrəman parkın adını daşıdığı Samir Xasiyevin atası da var. O danışmaq istəmədi. Amma 70 yaşlı veteran Məhərrəm dayı söhbətçildi.
Hərlənə bilmirik, gəzə bilmirik. Yeri yoxdur, oturmağa da yeri yoxdur. Sonra bu heykəli götürürlər. Nə üçün götürürlər bunu bilmirəm. Sonra da Nərmanov aparmaq istəyirlər parkına.
Ancaq bələdiyyə sədri Hüseyin Cəfərov deyir ki, milli qəhrəman Samir Xasiyevin heykəli yerində qalacaq.
Üstlərin qoyulması biz kimi nazirə kabinetin müvafiq qərarları ilə olur. Bələdiyyə səviyyəsində, rayon səviyyəsində həll olunan məsələ deyil. Əgər nazirə kabineti məsələ görürsə, qərar verərsə ki, o heykəlin yeri dəyişsin, üstün yeri dəyişsin, onu dəyişirlər.
Hərçənd bələdiyyə sədri onu da deyir ki, hələ ki Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı yoxdur. Yay mövsümündə dincəlməyə yeri olmayan sakinlərsə ümid edirlər ki, isti günlərdə parkda sərinləyə biləcəklər. Uşaqların yerləncəkləri də köhnə yerinə qaytarılacaq. Nərimanov rayonu İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, parkın ərazisində təmir işləri İcra Hakimiyyəti maliyyələşdirir. Sabir Həsənov parkda təmiri konkret kimlərin apardığını deməsə də əmin edir ki, burada görülən işlər abadlaşdırma məqsədi daşıyır.
Həm də abadlıq işləri gedir burada. Taşlar təzələnir, örtük təzələnir, skamyalar təzələnir, ağaclar təzələnir. Firmamız var, onlar aparırlar.
Yəni bu icra hakimiyyəti görürdü oradakı işləri. Firmanın adını bilmək olarmı Sabir bəy?
Dəqiq bilmirəm mən.
Samir Xasiyevin adını daşıyan parkın bir hissəsində məcburi köçkünlər də məskunlaşıb. Nərimanov rayonu icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, parkda gedən işlərlə bağlı məcburi köçkünlərin bir qismi ərazidən köçürülüb.
Məcburi köçkünlər vardı, onları köçürdülər rahat evlərə.
Onu da icra hakimiyyəti.
Bəli. Onlara ev dikdilər burada böyük şəhər arasında.
Amma bəziləri qalıb, onlar da köçürülədi.
Onlar da köçürülədi, bəli.
Nə vaxta təxminən?
Yaxın bu yaxınlara qədər olar.
Bakının məşhur Montin bağı ilə bağlı Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədik. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. 11 manatlıq işıq işlədirsən, əvəzində sənə 300 manatlıq çek gəlir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üz tutan dinləyicimiz Bakı sakini Hüseyin Sadıqov belə deyir. O, redaksiyamıza 2007-ci ildən bəri ödədiyi borçların çekini təqdim edib. Deyir ki, sayğac qoyulanda nə Barmikə, nə də onun varisi Bakı Elektrik Şəbəkəyə borcu olub. Əlində bunu təsdiqləyən arayışı da var. Amma günün bir günü qapısına gələn bildirişi görəndə gözləri kəlləsinə çıxıb. Bildirişdə onun təxminən 310 manat borcu olduğu göstərilir. Hüseyin Sadıqov deyir ki, 2007-ci ilin əvvəlindən indiyə kimi təxminən 7300 kilovat saatlıq enerji işlədib. Qiymətinə uyğun da 400 manata yaxın pul ödəyib. Ona təqdim olunan bildirişdəki enerji sərfiyyatı ilə sayğac göstəricisi üst-üstə düşür. Amma dinləyicimiz deyir ki, sərfiyyatın son göstəricisinə əsasən 11 manatlıq borcu olduğu halda 300 manat hardan çıxıb? Hüseyin Sadıqov danışır.
Deməli, Barmekin internet saytından mənim əlimə çıxarışda var ki, borcum yoxdur Barmekə. Eyni vaxtda da sayğac qoyulan vaxtı gəlmişəm ödənişdə, özü artıq pulla gəlmişəm ondan yana ki, ola bilər ki, Barmekdən borcum olar. Mənə bildiriblər ki, Barmekə borcuz yoxdur, bizə də borcuz yoxdur. Sayğacdan da 15 manat 74 qəpik ödəməlisiniz. Həmin pulu ödəmişəm. Mart ayından başlayıblar yavaş-yavaş yüzü əltməyə borcu. Sonra 302 mart 59 qəpiyə çatanda mən durub getmişəm Suraxanı rayonuna. İşin idarəsinin işçisi 302 mart 59 qəpik borcun yerinə mənə deyir ki, 150 manat ver, hamısını mən silim. Dedim, ay xanım, 302 manat 59 qəpikdən 150 manatına çıxanda 152 manat 59 qəpi necə siz ötbasır edirsiniz? O bizdik, sizdik də. Dedim, deməli, burada həm mənə fırlaq gəlirsiniz, həm də dövlətə. Mənə sübut edəyim bu borcu 302 manat 59 qəpi yox, 3000-i də ödəməyə razıyam. Bu ödəyə bilmişsinizsə, əl çəkin məndən. Hətta onlar vəkilin sorğusu
olsa da bugüne kimi cevap vermeyipler. İstedim onları mahkemeye bir vakit vereyim. Benim bütün kabızlarım elimdedir. Benim evime ışık daxil olan günden bugüne kimi bütün barmekin de kabızlar elimdedir. Baş elektrik şəbəkəndir.
Hüseyin Sadıqovun üzləşdiyi problemlə bağlı Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevlə əlaqə saxladıq. Tanrıverdi Mustafayev dedi ki, hər həftənin 3-cü günü onların idarəsində Satışa Nəzarət Departamentinin qəbul saatı olur. Şikayətçi əlində olan ödəniş qəbzlərini bu şöbəyə təqdim edib problemə aydınlıq gətirə bilər.
Komissiya var, komissiyada araşdırsın.
Mən deyir, gedirəm Suraxaniyə, mənə deyirlər ki, 150 manat gətir, biz həll eləyək.
Yox, əgər nə işlədirsə, yəni sağazının üzərində, ola bilər nəsə sağazdan, çölə sağaz sərgindən nəsə yanlışlıq var, müraciət eləsin, elə bir problem olmaz mənim.
Komissiya hardadır?
Nə qədər işin işlədir, onu ödəməlidir, artıq ondan heç kim istəməməlidir. Üçüncü gün bizdə satış departamentinin qəbul günləri var, üçüncü günlər, hər həftənin üçüncü günü səhər saat 10-dan axşam işə qədər, 17:00-a qədər müraciət eləsin.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları işləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir dinləyicimiz soruşur ki, el arasında JEK kimi tanınan mənzil istismar idarəsi, icra hakimiyyəti və bələdiyyənin funksiyası nədir? O hesab edir ki, bunlardan ikisini ləğv eləmək lazımdır.
Mən bilmək istəyirəm ki, mənzil istismar sahəsi, bələdiyyə, icra hakimiyyəti. Bunların funksiyası nədir? Əgər üçü də eyni funksiyanı daşıyırsa, bunlar nəyə lazımdır? Bunların ikisini ləğv eləmək lazımdır.
Dinləyicimizin sualına... İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevdən cavab istədik.
Əslində, bələdiyyələr Azərbaycanda yerli özünü idarə həyata keçirir. Avropa Şurasının tövsiyələrində də, yəni Avropa Xarçasında da göstərilir ki, dövlətin funksiyaları yerlərdə əhali ən yaxın olan orqan tərəfindən həyata keçirməlidir və bu orqan da bələdiyyədir. Azərbaycanda isə bu əslində belə deyil. Azərbaycanda göründüyü kimi həm icra hakimiyyəti var, həm mənzil istismar sahələri var və bələdiyyələr var. İcra hakimiyyətləri dövlətin yerlərdəki nümayəndəsidir. Yəni, dövlət siyasətini yerlərdə həyata keçirən bir orqandır. Yəni, icra hakimiyyətləri əslində baxanda, məsələn, icra hakimiyyətlərindən başqa icra nümayəndəlikləri də var ki, icra nümayəndəlikləri kəndlər, qəsəbə səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Yəni, Azərbaycanda icra nümayəndəliklərin əslində konstitusion hüququ yoxdur. O ki, qaldı mənzil istismar sahələrinə gəldikdə isə mənzil istismar sahələri bir qədər əvvəl funksiyaları vardı ki, bu funksiyalar hazırda ümumiyyətlə mənzil istismar sahələrin funksiyasına daxildir mənzil fondunun saxlanılması. Yəni, bu o deməkdir ki, yaşayış sahələrində istər ümumi istifadədə olan, istərsə də fərdi istifadədə olan ərazilərdə xidmət göstərmək. Yəni, bura daxil zibillərin daşınması, liflərin təmiri, təmizlik. Ancaq Azərbaycanda zaman keçdikcə bir çox salahiyyətlər mənzil istismar sahələrindən alındı. Yəni, bu xüsusilə də şəhərlərə aiddir. Məsələn, istilik sistemi ayrıldı, verildi. Səmrək demək yarandı. Azər silinç sistemi belə bir demək yaradıldı. Ona verildi ki, mənzillərin silinməsi ilə bağlı. Təmizlik məsələsi bu yaxınlarda təmiz şəhər səmrək demək yaradıldı və funksiya ona verildi. Yəni bu cəmiyyət zibil daşıması ilə məşğul olmağa başladı. Liftlərin təmiri məsələsi, o da ayrıca bir liftlə məşğul olan təşkilat var ki, həmin təşkilat bu təmiri həyata keçirir. Belə baxanda mənzil istismar sahələrində funksiyasında artıq demək olar ki, çox cüzi bir səlahiyyətlər qalıb və bu səlahiyyətlər də ondan ibarət ki, binalarda, xüsusilə də çox mərtəbəli binalarda ümumi istifadədə olan bloklar, tutaq ki, onların təmizliyi, sonra həmin evlərin ətrafındakı ərazilərin təmizliyi, binanın fasadının təmiri, yəni bu kimi fəaliyyətlər qalıbdır. Yəni, hazırda bələdiyyələrlə mərkəzi mənzil istismar sahələrin funksiyalarında ki, heç bir ziddiyyətlər yoxdur. Və mənzil istismar sahələri hazırda baxmayaraq ki, xarici ölkənin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycanda mənzil istismar sahələrinin həyata keçirdiyi funksiyalar əslində bələdiyyələr görməlidir. Ancaq Azərbaycanda hələ ki, bələdiyyələrin sahələrinin bir hissəsi mənzil istismar sahələrinin üzərində qalıbdır. Ona görə də yerli üzrə idarəyə aid olan fəaliyyətlərin bir hissəsi mənzil istismar sahələri həyata keçirir, bizdə bir hissəsində bələdiyyələr.
Bunlardan hansının ləğv olunması zəruridir?
Yəni biz əgər dünya təcrübəsinə baxsaq və o cümlədən üzvümüz olduğu Avropa Şurasının tövsiyəsinə nəzər yetirsək, əslində mənzil istismar sahələri ləğv edilməlidir və onların funksiyası bələdiyyələr verilməlidir. Yəni belə baxanda bələdiyyələr bu və ya digər formada birbaşa olması dolayısı formada mənzil istismar sahələrinin funksiyalarını Azərbaycanda həyata keçirir. Bu xüsusilə də kənd yerlərində, qəsbə yerlərində özünü büruzə verir. Mənzil istismar sahələri ancaq ev pulu yığmaq və bir də dövlət pulu ayırarsa evlərin fasadını təmin etməkdə ibarətdir. Yəni başqa bir funksiyası yox, bir də araşdan verilməsi. Yəni əgər ləğv edilməyə qalarsa, mütləq mənzil istismar sahələri ləğv edilməlidir.
Bələdiyyə, mənzil istismar sahəsi, yoxsa icra hakimiyyəti? Dinləyici sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev cavablandırırdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radioforma üst tutan dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələlərdən danışırlar. Tovuzdan zəng edən bir dinləyicimiz deyir ki, İlham Əliyev onun bölgəsinə gələndə dövlət başçısı ilə görüşmək istəyib, amma nəinki görüşüb, onu heç prezidentin həndəvərinə də yaxın buraxmayıblar. Digər dinləyicimiz isə Bakının Ayna Sultanova kimi tanınan ərazisində yeraltı keçidin və ya svetoforun olmamasından narahatdır.
Mən Tovuzdan zəng edirəm Rasim adında. Tovuz rayonunun sakini Rasimdir. Bir dəqiqəsini azadlıq radiosuna qulaq asdım. İqtidarın nümayəndəsi dedi ki, İlham prezidentlə hamısından görüşə bilir. Amma mən şəxsən rayon arasına gedə bilmədim. Polislər bütün yol kəsmişdilər ki, prezident gəl olmaz getmək.
Adım İbişli. Bu Bakıda Ayna Sultanovun yanından keçən yolda orada qabaçan svetofor vardı. İndi o körpü qoyuləndən sonra oradan Gəşliyə gedən yolda heç bir svetofor yoxdur. Maşınlar da pastayanı çox sürətlə gedirlər. Oraya da tələbələr gedir. Məsələn, mənim oraya iki dənə elə mənim nəvəm orada məktəbə gedir. Onlar də keçid keçirlər. Bu keçid nəvə də keçirlər. Xahiş edirəm, bunu çatdırasınız. Orada lazımdır ki, bir dənə təcili keçid keçirsin. Orada, məsələn, uşağı maşın vura da bilər. Hər şeydə ola bilər də, svetofor yoxdur.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qalay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Ömər Xəyyam və Rubailəri kitabının izinə düşəcək.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun.
Üzü qibləyə filminin yaradıcıları ilə tanış olacaq.
Sadə dillərdirsə, quzu insanın burada çevrilməsi haqqındadır, yəni şəraitin nəticəsində.
Hər dəfə Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun və Əli Poladın açıqlamalarını işidəcək.
Xəyyamın rusçələşinin 4000-5000 tərcüməsi var orijinalla.
Və digərlərində olmayan şəkildə bir xəyyam çap edətdirək.
Və ən yeni mədəniyyət xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallı 100 yaşına çatdı. Ancaq bu 100 ilin cəmi 23 ilini yaşamaq ona nəsib oldu. 1909-cu il aprelin 5-də Dərbənddə doğulan Asəf 1920-ci ildən Bakıya köçüb. Əvvəlcə Türk Musiqi Texnikumunda, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Hər iki təhsil ocağında onun müəllimi Üzeyir bəy Hacıbəyl olub. Elə tələbəykən yaratdığı bir sıra kamera vokal və kamera instrumental əsərləri ilə ilkə imza atan Asəf Zeynallı musiqi tariximizə həm də ilk romanslar müəllifi kimi düşüb. Asəf Zeynallı xalq musiqisinin toplanması sahəsində də böyük işlər görüb. Bu məqsədlə bölgələrə ekspedisiyaya gedən istedadlı bəstəkarının ölümünə də səbəb orada tutduğu yoluxucu xəstəlik olub. Vaxtı ilə oxuduğu musiqi texnikumu ölümündən sonra onun adını daşıyır. Gabriel Garcia Marquez ədəbiyyatla vidalaşdı. Ünlü Kolumbiya yazıcısının bu qərarını ədəbiyyat agenti Jarmin Balcesamiyə çatdırıb. Lentazın Guardian qəzetinə dayanaraq verdiyi məlumata görə, Marquez'in memuarlarını yazan Gerald Martin də ünlü yazıcının artıq öz sözünü dediyini, karyerasının tam uğurlu alındığını söyləyib. Marquez'in son romanı Mənim Qüssəli Fahişələrim haqqında xatirələrim 2004-cü ildə çapdan çıxıb. Hazırda yeni kitab üzərində iş bitmək üzrədir. Xatırladaq ki, Marquez'in 82 yaşı var. Onu ən böyük şöhrət gətirən əsərini, Tənhalığın 100 ilini 1966-cı ildə çap etdirib. Nobel mükafatını isə 1982-ci ildə alıb. 6-cı Beynəlxalq Elm Olimpiadası ilin sonunda Bakıda keçiriləcək. Dekabrın 2-sindən 11-inə dək düzənlənəcək Olimpiadaya dünyanın 51 ölkəsindən yeniyetmələr qatılacaq. Bu həftə Olimpiadaya hazırlıqla bağlı Bakıya səfər edən Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting yarışların həm fərdi, həm də komanda şəklində olacağını söyləyib. Ümid edirəm ki, bu Olimpiadadan sonra gənclərin elmə marağı daha da artacaq. Heç bir ölkə güclü elmə sahib olmadan inkişaf edə bilməz. Masno Ginting əlavə edib ki, sizi əmin edirəm ki, Olimpiadadan sonra Azərbaycan bütün dünyada, Afrikadan tutmuş Amerikaya qədər daha çox tanınacaq. İştirakçıların hamısının 15 yaşı olacaq və Azərbaycan onların yaddaşında həmişəlik qalacaq. Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting belə söyləyib. Bu həftə Bakıda Beynəlxalq Arxeoloji Konferans keçirildi. Azərbaycanda Almaniya Mədəniyyət Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan bu konferansı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu ilə Almaniya Arxeologiya İnstitutu arasındakı elmi əməkdaşlığın başlanğıcı da saymaq olardı. Azərbaycan, Şərq və Qərbi birləşdirən ölkə mövzusunda keçirilən konfransda Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədən olan tanınmış arxeoloqlar da qatılıblar. Çıxışçılar dünya alimlərinin birgə çalışmasının və bu sahədə aparılan tədqiqatların daha səmərəli olması üçün beynəlxalq konferansın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Sonda Almaniya Arxeologiya İnstitutu ilə Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu arasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparılmasına dair saziş imzalanıb. Azərbaycan nikahsız doğulan uşaqların hüquqi statusuna dair Avropa Konvensiyasına qoşulacaq. Bu deməkdir ki, ölkədə nikahdan kənar doğulan uşaqların hüquqlarının qorunmasına daha böyük diqqət ayrılacaq. İndiyədək 21 Avropa ölkəsi bu konvensiyaya qoşulub. Onların arasında Avstriya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Yunanıstan, Danimarka, Kipr, Latviya, Litva, Moldova, Çexiya və başqaları var. ATV International sentyabrdan fəaliyyətə başlayacaq. Azad Azərbaycan Teleradio şirkətinin vitse-prezidenti Həsən Abdullayev APA-ya açıqlamasında belə deyib. O ölkənin ilk beynəlxalq televiziya kanalı üçün texniki avadanlıqların Amerika Birləşmiş Ştatları və Almaniyadan gətiriləcəyini, hətta müvafiq müqavilələrin bağlandığını da bildirib. Beynəlxalq kanal üçün ofis tikintisinə də başlanılıb. ATV öz həyətinin bir hissəsini yeni açılacaq kanala ayrılıb. ATV İnt 4-5 dildə yayımlanacaq. Həsən Abdullayevin fikrincə, yeni telekanal mütəxəssis sayıdan korluq çəkməyəcək. Stat, Bakı Slavyan Universitetində müxtəlif dillər üzrə çox yaxşı mütəxəssislər var. Biz onların potensialından istifadə edəcəyik. Xatırladaq ki, Milli Televiziya və Radio Şurası ATV Radio yayımı şirkətinin peklə yayımlanacaq ATV International kanalına 6 illik lisensiya verib. Və bir səsli xəbər Saxur dilində olacaq. Üzü qibliyə doğru filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin prodüseri Əlisa Cabbarovla söhbətimiz də elə bu barədə oldu.
Canlanır film. Lütfən məlumat verin.
Ve filmin senari müəllifi gənc senarist Səbinə Hüseynli, Rüstəm İbrahim Beyovun kino məktəbinin tələbəsidir. Yəni bu onun ilk işidir. Senari original belə adlanır. Spinoy Qiblə. Amma biz onu Azərbaycanda tərcümə eləyəndə, yəni ki belə komplekslərimizdən irəli gələrək Üzü Qibləyə tərcümə eləyirik. Filmi çəkir, deməli, Azərbaycan İsveçrə bir yerdə, İsveçrə SKM Production şirkəti, prodüseri Seva Kessler. Azərbaycan tərəfindən iki şirkət çıxdır, Buta Film və Dərviş Prodüseri Mərkəzi. Rejissoru Asif Rüstəmovdur, filmin quruluşçu operatoru Adil Abbasovdur. Filmin əsas qəhrəmanı uşaqlardır, amma film uşaqlara ünvanlanmış filmdir, yəni ki, sadə qəhrəmanlar uşaqlardır, qısa metrajlı filmdir. Zaqatala rayonunun Qarqay kəndində çəkilişlər aparmış.
Bəs film hansı dildə olacaq?
Filmin orijinalı Saxur dilində olacaq. Yəni biz çəkdiyimiz kəndin sakinləri Saxurdur və rejissorun qərarına görə filmdə peşəkar aktyorlar yox, kəndin sakinləri çəkiliblər və o sırf estetik tələblərə görə də qərar aldı ki, film orijinalı da Saxur dilində olsun. Yəni bu oranın mühitini daha dəqiq vermək üçün filmi o dilin musiqisi rejissorun xoşuna gəlib. Subtitrlər olacaq Azərbaycan dili.
Əlisa bəy, yəni məqsədiniz nə idi bu filmi çəkməkdə?
Bu sırf yəni bu sırf art layihədir. Yəni ki, burada yəni Saxur dilində olması bu xalqın mədəniyyətini və dilini təbliğ etmək məqsədimiz yoxdur. Yəni mənə gəlir ki, Azərbaycanda olan az sayılı xalqların yəni öz mədəniyyətini təqdim etmək geniş imkanları var və bu sırf psixoloji bir dramdır, filmdir. Yəni ki, insan psixologiyasını göstərir, mühitin sərtliyini göstərir. Sadə dillə desək, buzu insanın burada çevrilməsi haqqındadır. Yəni şəraitin nəticəsində.
Bəs soruşa bilərəm bundakı, niyə Üzü Qibləyə adlanırdı film?
Qonaq gəlində kənd yerdə həmişə qoyun kəsirlər onun üçün. Və qoyunu kəsəndə biz Üzü Qibləyə tutub kəsirik. Və baş qəhrəman da bu uşaq, yəni bu işi, bu ritualı yerinə yetirməmişə, bu mümkünsüzdür onun üçün. Həmişə əsası ilə bu konflikt olur. Yəni o, bu ritualla bağlıdır. Yəni qurban kəsmə ritualı orada əsas nüanslardan biridir. Və bu ritual da biz Üzü Qibləyə yerinədir. Ona görə adı Üzü Qiblə. Yəni İslami mövzu yoxdur burada. Sadəcə filmin detallarından biri bu ilə bağlı olduğunu, filmin adı da bu ilə bağlı.
Film çəkilib qurtardı, bitdi, çəkilişlər bitdi.
Çəkilişlər bitdi, indi rejissor Asif Rüstəmov montaj mərhələsindədir.
Montaj. Harda göstəriləcək, harda baxa biləcəyik?
Bu bizim müstəqil studiyada çəkilmiş filmlərin bəlasıdır. Yəni Azərbaycan telekanalları bu layihələrə diqqətsiz münasibət bəsləyir. Yəni ki, norma belə ki, onlar yaradıcı qanallar vermərlər və nümayişi hüququnu almalıdırlar. Amma reallıq adına azalıb vəziyyət bundur ki, hətta təmənnasız verəndə də onların biganəliyinə rast gəlir. Ona görə bu film Azərbaycandan kənar arda göstərilməsi 100% idi, çünki biz bunu festivallara təqdim edəcəyik və biz o festivallara təqdim edəcəyik ki, deməli büyük filmin yaradıcı heyətinin əvvəlki filmləri, ev və düğün filmləri iştirak edən festivallara təqdim edəcəyik, oradakı bizi tanıyırlar və orada nümayişi 100% idi. Azərbaycanda da təbii ki, təqdimat mərasimi oldu, ilk baxışı olacaq, amma televiziyalarda nümayişi və dəfələrlə nümayişi çox böyük sualansıdır və sizə deyə bilərəm ki, nə qədər pessimist olsa deyə bilərəm ki, bir 90% film nümayiş olunmuş.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. Səkizinci xəbərə keçirik. Şərq poeziyasının incilərindən sayılan Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatla Azərbaycanca çapdan çıxıb. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
İş və fikir adamı Əli Poladın Ömər Xəyyam rivayələri kitabı üzərində mən şahidəm, onun dostu kimi, onunla əməkdaşlıq eləyən bir elm adamı kimi 4 illik ki Ömər Xəyyam üzərində işləyir Əli bəy. Məqsəd Rus, Azərbaycan, Türk,
ve Rus okucularına Ömer Hayyam'ı daha yakından tanıtmak, hem de Ömer Hayyam dünyasını renk diliyle, nakış diliyle takdim edilen minyatürleri ortaya koymak bir nüf. Hem şekillerin, nakışların hem de sözün gücüyle, Hayyam sözünün gücüyle bu dünyanı bu dört dilde açıklığa kavuşturmaktır. Ben elə gəlir ki, müəllif öz məqsədinə tamam nail olub. Çünki mən onun Rusça nəşri tamamlanandan sonra Leningrad'a, Peterburg'a Akimüşkülə göndərdim. Bu, Fars ədəbiyyatı və Fars dilüzü dünyanın məşhur alimlərindəndir. Və kiçik bir məktub yazdıq ki, bu kitab bir akademik məqsəd daşımır. Əslində, bu kitab tanıtma, yayma məqsədi daşıyır. Akimüşkül xəstə olsa da, çox ibrətli bir məktub yazdı. Dedi, əvvəla mən sizə edəcəyim, etdiyim kömək üçün heç bir qanara istəmirəm. Çünki bu kitab mənə verdiyi zövqü, zəhmətimin haqqı hesab edirəm. İkinci bir tərəfdən, bu kitabın mən xəyyamşünaslığı üçün çox qiymətli hesab edirəm. Və elə hesab edirəm ki, bu kitab siz istəməsəniz də akademik səciyyə daşıyır. Yəni, bunun müəllifi, tərtibatçısı elə bir məqsəd qoymayıb qarşısına ki, bundan bir xəyyamşünaslıq elminə nəyisə bir tövbə gətirsin, ad alsın, nəyisə bir şərşünaslıq da öz yerini tapsın, o məqsədə daşımır. Amma mən elə hesab edirəm ki, bu kitab akademik səciyyə daşıyır və seçilmə prosesi, müxtəlif mətnlərin seçilməsi artıq yenilikdir. Bilirsiniz ki, Xəyyamın Rusça nəşrinin 4000-5000 tərcüməsi var və 20-30 tərcüməsindən bu örnəklər Rus dilindədir. Bunların bəzisi Jukovskinin vaxtından rəhmətə gedib, artıq dünyada yoxdur, bir qismində yaşayır və mən sizə deyim ki, Rus oxucusunun ən çox tanıdığı şərq şairi bəlkə də Xəyyamdır. Dünyada İncildə sonra ən çox çap olunan kitab Xəyyamdır. Və bu kitabın bu dörd dildə çap olunmağı, iki dildə artıq çap olunur. Türkiyədə onun təqdimatı oldu. Azərbaycanda ayın 28-də çox gözəl təqdimat oldu. Və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük bir qismi bu təqdimatda iştirak elədi. Kitab dağıdıldı, hədiyə edildi. Amma mənə elə gəlir ki, bu kitabın İngiliscə və Rusça nəşrində Moskvada və ya Amerikada, Avropada çox böyük uğurla təqdim olunacaq və Əli Poladın məqsədi yeni bir Xəyyam kitabı ilə nüsxəsi ilə dünya oxucusunu sevindirmək, onların mənəvi dünyasına bir qatqı saxlamaqdır.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun, süzərək kəlləsini pəncədəki kabulsun. Sanki söylərdi, hanı dünkü o həşmət, o cəlal, hanı keçmişdəki avazi, təblik olsun.
Ömər Xəyyam və Rubayiləri kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
Əli bəy geniş dünya görüşlü bir adamdır. O iş adamıdır, müteahhitdir, ticarətlə də, ondan sonra başqa tikinti işləriylə də məşğul olur. Amma onun könül dünyası kitabla bağlıdır. Onun hazırladığı Cənub Azərbaycan seriyasından Mirzə Əli Möcüz kitabları, indi hazırlanacaq Təbriz kitabı və Xoşgün abinin romanları, kitabları, eyni zamanda çox böyük populyarlıq daşıyan 3000'in hikməti Türkiyədə 3000 illik birikim adıyla Azərbaycanda 3000'in hikməti ad altında, amma fərqli nəşrlərdir. Azərbaycan mərkəzli və Türkiyə mərkəzli olduğu üçün iki müxtəlif kitablardır. Və Türkiyədə və biz Azərbaycanda əzab yüklü eşək kitabı da yenə də kitab mədəniyyətinin və Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan xalq ədəbiyyatının həm də yazılı ədəbiyyatının çox maraqlı nümunəsi kimi ortaya çıxmışdır. Və Əli bəyin hazırladığı Həzrət Əlinin kəlamları həm Türkiyə türkçəsində, həm Azərbaycan türkçəsində bu da çox populyar kitabdır. Biz gələnə yaxın bir tədbirdə olduq. Türkiyənin çox mühüm elm adamları, fikir adamları, Ələvi məclisləri bu kitabı çox yüksək dəyərləndirdi və çox qəribədir ki, burada Əli bəy dini baxış əsas götürməmişdi. Mədəniyyət rakursunu, mədəniyyət baxışını önə çəkmişdir və bir filosof kimi, bir mütəfəkkir kimi Həzrət Əlinin dünya görüşünü 30-a yaxın mövzuda qruplaşdırmış və onları qısa şəkildə mənalandırmış, eyni zamanda illüstrasiyalarla oxuculara təqdim etmişdir. Biz bir şeyinde şahidiyim ki Əli bəy bu kitabları maddi məqsəd üçün çap eləmiş. Yəni bundan bir gəlir saxlamaq. Hətta bu kitab deyək çox böyük məsələlərə başa gəlsə də onun məqsədi oxucu üçün, kitabxanalar üçün, xəstəxanalar üçün, həbsxanalar üçün bu kitabları vermək və insanları qazanmaqdır. İnsanların könül dünyasını zənginləşdirməkdir və inanıram ki İran, Azərbaycan, Türkiyə arasında bu dostluq əlaqələrinin, mədəniyyət əlaqələrinin, bir növ mədəniyyətlərin dialoqunun yeni bir səhifəsini də Əli Polad yazmaqdadır. Əslində dinlərin dialoqu yox, mədəniyyətlərin dialoqu bu saat çox önəmlidir və mədəniyyətlərin dialoqunda isə iş adamlarının, isə fikir adamlarının ortaya çıxması, bu türlü kitabların ortaya qoyulması, bu cür müzakirələrin keçirilməsi bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Mən ona can sağlığı və bu işdə müvəffəqiyyət arzulayıram.
Siz ilə bu kitabın təqdimatı üçün gəlmişdiniz Bakıya?
Biz Əli bəylə müxtəlif mövzuda olan kitablar üzərində mən də az da olsa yardım etməyə çalışıram. Amma mən cənub ağırlıqlı, yəni Azərbaycanın cənubunda olan işlərlə bağlı perspektiv planlarda daha çox yaxından iştirak eləmək istəyirəm. Çünki cənub bizim həm yaralı yerimizdir, orada böyük bir mədəniyyət var, çox böyük bir mədəniyyət var. Deyək, Şimal Azərbaycanda 8 milyon var, orada 35-40 milyon Azərbaycan türkü var, türk var və onların istər xalq ədəbiyyatı, İstər inançları, istər onların dünya görüşü, istərsə də klassik ədəbiyyatları bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Musiqiləri biz o xəzinədən çox az şey götürmüşük. Həm birlik, mənəvi birlik baxımından, mədəniyyət baxımından, həm də bəşəri birlik baxımından. Çünki istər Çindəki Uyğurlar olsun, istər İran ərazisində yaşayan türklər olsun, istər dünyanın hər yerində yaşayan insanların ortaq mədəniyyətlərinin, ortaq dəyərlərinin tapılması, öyrənilməsi, onların bir-birinə qovuşdurulması olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
O saraylarda kimi içmiş bəhram, orada ceyranlarla şirlər olmuş ram. Kəməndlə gür atan bəhram göründü, gördə yatıb necə olmuşdur aram. Deyirlər cənnət var, gözəl huri var, orada şərab arxı, bal arxa axar. Doldur qədəhləri, gətir gərdişə, kim ağdı buraxıb nisyə axtarar. Var dərdi, yox dərdi çəkməyim əbəs, gələcək zamanı bilərmi bir kəs? Qədəhi doldur ki, bəlli deyildir, geri dönəcəkmi çəkdiyim nəfəs? Şərab ver, ürəyim yenə odludur, baxtın oyanması sanki uykudur. Bu çapıq ayaqlı ömür bir civə, gənclik ateşi də axar bir sudur.
Ömər Xəyyam və Rubayiləri kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
Bəziləri fikirləşir ki, hə, Xəyyam farsça yazıb. Bunun Azərbaycan üçün nə əhəmiyyəti var? Mən elə hesab edirəm ki, Xəyyam əvvəla fars ədəbiyyatının yox, dünya ədəbiyyatının nadir örnəyi idi. İkincisi, Xəyyam böyük astronomdur, riyaziyyatçıdır. Xəyyam dünya fikrinin, dünya ictimai-siyasi fikrinin, dünya elmi fikrinin, astronomi fikrinin, riyazi fikrinin karifelərindən biridir. Xəyyam bir körpüdür. Qədim Yunan elmi ilə, çağdaş Renesansla, indiki mədəniyyətlə onları birləşdirən bir körpüdür. Bu körpü fars üçün də, Azərbaycan türk üçün də, Rus mədəniyyəti üçün də, İngilis mədəniyyəti üçün də əhəmiyyətlidir. Heç təsadüfi deyil ki, Fitzgerald Xəyyamın ilk dəfə kəşf edən və dünya miqyasına tanınan bir İngilis alimidir və Xəyyam ona qədər çox məhdud şəkildə bilinirdi. Fitzgeraldın tərcüməsindən və təqdimatından sonra Xəyyam dünya səviyyəsində öyrənilməyə və araşdırılmağa başladı. Bu mənada istər dinindən, millətindən, irqindən aslı olmayaraq hamının olan bir mənəviyyat var, ədəbiyyat var, mədəniyyət var. Bunun başında dayanan insanlardan biri də Xəyyamdır, Nizamidir, Füzulidir, Mevlana Rumidir, Şekspirdir, Rablidir. Bunlar ortaq mədəniyyətdir. Bu mədəniyyətlərin öyrənilməsi, araşdırılması Azərbaycan türk üçün də, dünya insanlığı üçün də olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
Əli bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Belə gözəl bir kitabın ərsiyə gəlməsində çox böyük əmək olan bir insanı tanımaq istədik.
təbii ki.
Bilirsiniz, mən əslində iş adamıyam. İş adamlığı məni tək başına razı eləmir, qanı eləmirdi. Hər halda uşaqlıqdan da qanımın içində varmış ki, 10-12 il əvvəldə fəaliyyətimizi iki yerə ayırdıq. Biraz iş görüb pul qazanıb, onu insanların kültürü üçün xərcləmək. Bu Əli Poladdır.
Necə oldu bu kitabın çapını istədiniz? Nədən yarandı bu istək sizdə birdən? Əvvəl belə gözəl çapını təbii ki.
Ömər Xəyyamın bütün dünyada çoxlu kitabları çap olubdu. Dünyanın bəlkə 100 ölkəsində kitabı var. Bunun ən çox çap olan yer biri İrandır. Yəni 70 şəkildə çap olubdu. İngiltərədə çox çap olub, Amerikada çox çap olub, Rusiyada çox çap olub. Mən düşündüm ki, bir orijinal və digərlərində olmayan şəkildə bir xəyyam çap elətdiraq və o şəkli ilə yola çıxdıq və yola çıxdığımızda hər bir rübayinin ruhuna, məzmununa uyğun bir miniatür seçdiq və bu dünyada ilkdir. Bu kitabı ərsəyə gətirmək üçün də 4 il əvvəl Tehrandaykən birisi bir kitab çap elətdirdiyini görmüşdüm. Çox xoşuma gəldi. Onunla telefonla danışdım. Ona dedim ki, sizin kitabınız çox gözəldir. 3-4 il sonra mən ayrı bir kitab çap elətdirəcəm. Amma 100% sizin kitabdan çox daha gözəl olacaq. Çünki təbiət gözəlliyi çox istəyir. Oradan yola çıxdıq. Bu saata qədər dünyada çap olmuş xəyyamların içərisində bəlkə bu ən şəkili, ən gözəli, yəni biri oxur yazarı olmasa da miniatürdən zövq olsa rübayinin mənasını anlayacaq, rübayi də özünü anladır. Gözəl bir kitab oldu.
İçmir sənə yer məsləri töhmətləməsən, yüz qəlbi qəmə dərdə salır hər fitnən, sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən daha pis içməkdən. Mey içki ürəkdən artıq əski geçsin, 72 millət üzrə qayğın bitsin, pəhriz eyləməsən bu gözəl iksirdən, bir qurtum iç, min cürə dərdlər bitsin.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır. Kitabı kimə həsr eləmişsiniz? Başlanıcında nəsə bir şey gördüm.
Ömər Xəyyam üçün bizim 20-ci əsrin ilk 20-sində, 20-30 arasında dünyalarını dəyişdirmiş iki şairimiz var. Rəhmətli Hüseyn Cavid və rəhmətli Mikail Müşfiq. Bunlar hər ikisi də Ömər Xəyyama ilgi göstərmişlər, Ömər Xəyyamın rübailərindən tərcümələr etmişlərdi və biz kitabı bu iki şairə əziz xatirəsinə ithaf etdik. Eyni zamanda bu kitabın Azərbaycan türkçəsi ilə olan bu kitabın ayrı bir xüsusiyyəti də var. Azərbaycanın şumalından və cənubundan 9 şairin rübailəri bu kitabın içində var. Yəni bu bir birləşdirici bir kitabdır.
Kimlərdir bu şairlər?
Bu şairlər cənubdan rəhmətli Mirzə Əli Möcüz, Cabbar Baxçaban, Döktür Memariniya və Yusuf Hüseyn adında bir avukat. 4 nəfər oradan var. 4 nəfər Mikail Müşfiq, Hüseyn Cavid, Mir Mehdi Seyidzadə və Əkrəm Cəfər, Salih Yusuf Şumalda. 9 şairin rübayəsi orada əksi yerini tapıb.
Bakı kimdir?
Gecə gündüzümüzü bu kitaba vermiş ol. İndi orada adlar yazılıbdır, tərtibatçılar var ama çoxunda mən də iştirak eləmişəm. Yəni, mən biraz qut-qutu bir adamam, hər şeyi diqqətlə baxan bir adamam. Orada da özümüzün fikrimiz, rolumuz olur. Biz olmazsaq belə olacaq cahan, bizdən qalmazsa da bir ad, bir nişan, biz olmamış onun əksiyi nə idi, biz olmazsaq ona yetərmi nöqsan?
Ömər Xəyyamın nəfis tərtibatla yenicə çapdan çıxmış rubailər kitabının izinə düşdük. Veriliş boyu Xəyyamın rubailərini naşir Əli Polad və xalq artisti Fuad Poladov səsləndirdi. Onu da qeyd edək ki, Fuad Poladovun ifasında Xəyyam rubailəri CD şəklində kitaba əlavə olunub. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.